Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 3 июль шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери Бишкектеги медиа форум имаратынын алдында президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигине каршы митингге чогулушту.
Негизинен митингдин жүрүшүндө ошол Атамбаевдин тарапкерлери бийликке карата өз нааразылыгын айтуу менен бирге жыйынтыгында резолюция кабыл алынары айтылды.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Оштогу ишкер Жалил Атамбаевка тиешеси бар деп саналган ишканалар боюнча иликтөөсүн жарыялады.
Бул шаардын ичинде Жалил Атамбаев канчалык деңгээлде олигархиясын орнотуп алгандыгы белгилүү болуп калган да.
Ал эми 3 күндүк талаш тартыштан кийин Европа биримдиги 5 жылдык мөөнөткө аткаруу органдарына жаңы адамдарды тандоого жетишти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Куш убак кеч, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкекте медиа форум имаратынын алдында ушул тушта Соке болбой калды аттуу бийликке каршы митинг өтүп жатат. Ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана аны колдогон жогорку кеңештин депутаттары катышууда. Митингде бийликти жаңылап жаңыртуу тууралуу урандар айтылды. Азыркы бийликтин саясаты, парламенттин Атамбаев тууралуу чечими сынга кабылды. Уюштуруучулар ага 1000 адам келгенин кабарлап жатышат. Алмазбек Атамбаев өз азырынча сүйлөп билдирүү жасай элек. Ак Үй дагы ушул бийликке каршы митингге байланыштуу комментарий берген жок. 27 июнда жогорку кеңеш Атамбаевдин экс президент макамын алып кол тийбестиктен ажыраткан. Бул чечим укук коргоо органдарына ага каршы кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин ондогон тарапкерлери 22 июндан бери Кой Таш айылындагы Атамбаевдин үйүнө топтолуп тилектештик билдирип турушат. Ливиянын борбору Триполи шаарынын четиндеги качкындар лагерине абадан сурулган соккудан кеминде 40 киши өлүп, дагы 80 жарадар болду. Ливиянын эл аралык коомчулук тааныган өкмөтү чабуул үчүн фельдмаршал Халифа Хафтардын күчтөрүн айыптады жана Бириккен Улуттар Уюмун окуяны терең иликтеш үчүн комиссия түзүүгө чакырды. Маалыматка караганда өлгөндөрдүн көбү Африкадан ооп келген, андан ары Европага бет алууну көздөгөн мигранттар болгон. Фельдмаршалдын өкүлү качкындар борборуна сокку урулганын четке какты. Бирок дүйшөмбү күнү командачылык ал чөлкөмдү бомболоого даярдалып көрүлүп жатканын билдирген. Хафтарга баш ийген өздөрүн Ливиянын улуттук армиясы деп атаган аскерлер апрелде баш калаа Триполиге карай жыла башташкан. Соокку болгон аймакта салгылашуулар жүрүп жаткан. Триполи үчүн салгылашта апрель айынан бери эле кеминде 500 ашык адам ажал тапты. 75 000 киши үй жайын таштай качышты. Кыргызстандын премьер министри Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек шаарынын так ортосунда Нигериянын жаран сабагандарды тез арада табууну ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге тапшырды. Абылгазиев жабыртаткан Нигерия жаранынын ден соолугуна өзгөчө көзөмөлгө алып медициналык жардам көрсөтүүнү саламат сактоо министрлигине табыштады. Улуттук госпиталдан алынган маалыматка караганда жабыркаган чет өлкөлүк жаран азыр жандандыруу бөлүмүндө жатат. Анын мээси жабыркаган жана операция кылууга болбой турган жаракат алган. Буга чейин шаардын борборунда айрым адамдар эс оосун жоготуп жаткан ынды кара кишиге жардам берип жатканы тартылган видео социалдык тармактарга тарап кеткен. Анда окуя кечке жуук болгону белгиленген. Кремль кырсыктаган кеме тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Орусиянын президенти Владимир Путин басма сөз өкүлү Дмитрий Песков 14 деңиз аскеринин ажалына себеп болгон суу алдындагы кеме тууралуу маалымат берилбей турганын айтты. Песков муну менен мындай маалыматтын купуялыгы менен негиздеди. Ошондой эле деңиз аскерлери кандай тапшырма менен жүргөнүн дагы айткан жок. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги кабарлады. 1 июлда Баренц деңизинде түндүк аймактык аскер деңиз флотунун жоокерлери суунун терегинде илимий изилдөө менен алектенген аппаратта чыккан өрттө каза болгон. Кырсык тууралуу 2 июлда ачыкка чыккан. Казакстандын Арыш шаарындагы оок дары сакталган кампадагы жаралууга байланыштуу 100 ашык адам сурак берди. Бул тууралуу 3 июлда башкы аскер прокурорунун орун басары Дархан Иржанов кабарлады. Прокуратуранын өкүлү кылмыш ишинин алкагында суралган көрсөтмө берген адамдар кимдер экенин тактаган жок.
Кылмыштык иш боюнча Ішкі істер министрлігінің тәжірибелі қызметкерлері қатарынан жедел тергеу тобы құрылған. Заңдылықты қамтамасыз ету, азаматтардың конституциялық құқықтарын сақтау, тез қылмысты ашу, кінәлі тұлғаларды анықтау мақсатында тергеу әрекеттеріне әскери және жергілікті прокуратуралардың қызметкерлері қатысуда.
Әскер прокуратурасы жаралуының себебі азырынша так анықталды деген қосымшалады. Токмок шаарында тамакка ууланып дарыгерлерге кайрылгандар 100 ашты. Ооруканага жаткырылгандардын саны 50 жетти. Бул тууралуу Азаттык саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Улангандардын арасында жаш балдар дагы бар. Тойго баргандар балык, тоо, краб таякчаларына кошулган салат жегенин Азаттыкка билдиришкен. Азырынча уулануунун себептери расмий айтыла элек. Аталган министрлик 2 июлда 33 киши ооруканага жаткырылганын, алардын абалы орточо оор экенин билдирген. Маалыматка караганда жабыркагандар 29 июнда үлпө тойго барышкан. Жалпы чакырылгандардын саны болжол менен 250 ашкан.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 4 июлда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Ысык Көл облусунун чыгышында нөшөр болот. Күндүз Нарын, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Чүйөлөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус болот. Нарын аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25 градус жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жамгыр жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берибизди улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери Бишкектеги медиа форум имаратынын алдында президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигине каршы митингке чогулушту. Ага катышкандар бийликти сындаган билдирүүлөрдү жасашты. Бул митингке кабарчыбыз Бакыт Асанов да байкоо салып жүрөт, ал азыр биз менен түз байланышта турат. Бакыт, саламатсызбы? Атамбаев жана анын тарапкерлеринин митинги аяктадыбы? Анда эмне сөздөр, кандай талаптар болду?
Саламатсыз Айрбек, чындыгында эле азыркы учурда ушул тапта Бишкекте медиа форум ишканасынын алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлеринин митинги уланып жатат. Ушул тапта Атамбаев трибунага чыгып өзүнүн тарапкерлерине кайрылып, анда негизинен учурдагы бийликтин иш аракеттерин сынга алып, парламенттин иш аракеттерин сынга алып, парламентти тарашы керек экендигин жана учурдагы өкмөт экономиканы алдыга жылдыра албагандыгы үчүн отставкага кетип, кеңири коалициядагы элдик өкмөт түзүлүшү керектигин белгилөөдө. Ошондой эле ал буга чейин өзүнүн үзөңгүлөштөрү болгон Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматовдорго карата куугунтукту токтотуу зарыл экендигин белгиледи. Негизинен бул иш чара нааразылык акциясы саат Бишкек убакыты боюнча саат 16:00 башталган. Андан бери ушу Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери, ал жетекчи деп таанылган социал демократиялык партиянын мүчөлөрү чыгып өздөрүнүн пикирлерин айтууда. Негизги нааразылык катары учурдагы бийликтин иш аракеттерин айтып жатат. Алардын арасында парламентти таркатуу, өкмөттү отставкага кетирүү менен катар айрымдары президент Сооронбай Жээнбековдун дагы отставкасын талап кылгандар болду. Жалпысынан медиа форум ишканасынын алдында уюштуруучулар 5000 жакын адамдын келгендигин айтышууда, бирок көз карандысыз бир нече байкоочу акцияга катышкандардын саны 3000 чамалуу экендигин белгилеп жатышат. Бул митинг өтүп жаткан жерде коопсуздук органдарынын, күч милициянын жүргөндүгүн көп байкай алган жокпуз, бирок журналисттер ушул медиа форум ишканасына жакын жерде 2 автобус ушу милиция кызматкерлери акцияга байкоо салып жаткандыгын белгилеп жатышат. Негизинен акциянын жүрүшү 2 саатка жакын жүрүп, анын жыйынтыгы менен резолюция кабыл алынары айтылган. Анда негизги талап катары, мен белгилеп өткөндөй, Алмазбек Атамбаевди экс президент деген макамдан ажыраткан, учурку азыркы чакырылыштагы парламентти таркатуу жана оппозиция деп атаган, өзүн атаган тарапкерлерге Атамбаевка карата куугунтукту токтотуу аракетин талаптары болорун белгилеп жатышат.
Бакыт бул митинг болу, бакыт бул митинг болору мурдатан эле 2-3 күн мурда эле айтылган болчу. Анан бийлик тараптан бүгүнкү өтүп жаткан митингге кандайдыр бир реакциялар болдубу? Сиз маалымат каражаттарына көз салып атсаңыз керек.
Чындыгында эле митингтин суке болбой калды деген талаш деп аталыш менен уюштурулган митинг өтөрү 2 күн мурун жарыяланган, бирок андан бери президент жана президенттик аппарат тарабынан кайсы бир баалар же болбосо өзүнүн реакциясы болгон жок. Жалгыз гана Бишкек мэри Азиз Сурахматов Борбор калаага стабилдүүлүк керек экендигин белгилеп, шаардыктарды митингге чыкпоого үндөгөн жана шаардын жетекчилерин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл экендигин айткан. Ал эми ошол эле учурда, акыркы учурда ошо Алмазбек Атамбаевдан экс президенттик макамды алгандан соң кой таштак айылында анын тарапташтары чогулуп тарабай жатканына байланыштуу айрым саясий күчтөр өлкөдөгү стабилдүүлүккө шек туудурушу мүмкүн экендигин белгилеп, интеллигенцияны, саясий күчтөрдү мындай арача түшүп кырдаалдан чыгуунун жолдорун биргеликте издөө зарыл экендигин айтып жатышат. Маселен, мындай чакырык менен буга чейин бийлик оппозиция катары сыпатталып келген Бүтүн Кыргызстан партиясынын Адахан Мадумаров белгилеген эле. Ал эми дагы бир экс президент Роза Отунбаева болсо, Алмазбек Атамбаевдин акыркы кадамдарын сынга алуу менен ал өлкөнү бүтүндүгүн мындай ажыратуу аракеттерин кылчаткандыгын, мындайга жол бербөө зарылдыгын айтып өзүнүн пикирин, көз карашын билдирген болчу.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери Бишкектеги медиа форум имаратынын алдында президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигине каршы митингге чогулушту. Кабарчыбыз ушул митингдин жүрүшү тууралуу айтып берди. Жогорудагы темага эле улай атайын маекке орун берсек, Венгриядагы Борбордук Европа университетинин докторанты, конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева азаттыкка курган маегинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан кийин пайда болгон укуктук маселелерге токтолду. Суроолорду узаткан кесиптешим Гүлайым Ашакеева.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүнөн кийин шайланган Сооронбай Жээнбековду легитимсиз президент деп сындап, Жээнбековдун бийлиги тушунда сотко барбайм деп кескин баш тартып жатат. Мындай кырдаалдан кантип чыгуу керек?
Бул негизи эле эгерде экс президент Алмазбек Атамбаев Жээнбековду легитимсиз президент деп жатса, бул кандайдыр бир 2017 жылы өткөн президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек келтирип жатабы деген ой келтирет да. Бирок менин оюмча Алмазбек Атамбаев түшүнүшү керек, ушул жол менен бара турган болсо шайлоого жооптуу адамдардын үстүнөн баарынан кылмыш жаза кодекси боюнча иш козголот. Бул баягы эле Атамбаев, Исаков, Доев жана башкалар. Иш жөнөлө эле шайлоо укуктарына тоскоолдук кылуу же фальсификация боюнча беренелер менен эмес, бул кадимкидей эле олуттуу беренелер менен козголушу мүмкүн. Бул кызматты кыянаттык менен пайдалануу жана башка дегенчи. Андан сырткары ушул шайлоону эл аралык уюмдар тарабынан ачык жана демократиялык түрдө өткөн деген билдирмелер берилген. Биздин жергиликтүү мыйзам боюнча дагы ушул шайлоонун бардыгы мыйзамдын чегинде өттү деген. Ошондо журналист жана НПО тарабынан шектүү Самара маселеси келип чыкканда Алмазбек Атамбаев өзү эле четке кагып койгон, иликтебейбиз, бул фейк депчи. Кырдаалдан кандай чыгат деген суроо бердиңер. Менин оюмча бул кырдаалдан чыгуу үчүн эки тарап тең, бул Атамбаев дагы, бийлик дагы мыйзамга баш ийиши керек.
Жогорку кеңеш Атамбаевдин кол тийбестигин алды. Муну бирөөлөр парламенттин мыйзамдуулукту орнотуу аракети десе, башкалар бийликтин саясий өч алуусу деп баалап жатышат. Ал эми сиздин көз карашыңыз кандай?
Парламент ошончолук эле эрк көрсөтөбүз дегенде, импичмент процессти Алмазбек Атамбаев президент болуп отурганда башташ керек болчу. Ал эми азыр кол тийбестикти алуу процесси абдан урчундуу маселе болуп тургандыктан, муну даттык шашпай жана мыйзам алдында жасаш керек болчу да. Антпесе бул бардык эле демократия толугу менен түптөлбөгөн мамлекеттерде мындай процесс бат эле укуктук процесстен саясий процесске айланып кетет да. Мен ойлойм, ошо шашылыч түрдө жана процесс бузуу тарабынан азыр биз ушундай кырдаалга келип такалдык депчи. Анан мындан чыгуу үчүн эки тараптын мыйзамга баш ийиши керек. Бийлик дагы, Атамбаев дагы.
Сиз жогоруда Конституциялык палата деп калдыңыз. Эгер Конституциялык палата Атамбаевтан кол тийбестикти алуу маселесин караган депутаттык комиссиянын түзүлүшүн мыйзамсыз деп тапса, анда жагдай кандай болот?
Эгерде азыр Конституциялык палата Атамбаевдин кайрылуусун өндүрүшкө кабыл алам десе, анда бул Конституциялык палата кийин баардык жогорку кеңештин токтомдорун Конституцияга дал келбешин кароого шарт түзөт. Өзүңөр көрүп жаткандай эле, бул башкача айтканда, бул иш Кыргызстандын ошо Марбери жана Медисен сыяктуу прецедентине айланып калышы мүмкүн да, жана Конституциялык палатанын ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө алып келиши мүмкүн. Бул жерде палата менин оюмча эки чечим чыгарууга шарты бар. Биринчи, бул биз деген ушу бийлик бутактары ортосунда тең салмактуулукту сактабыз келип жатат. Жогорку кеңештин ички процессине эч кандай тиешебиз жок деп анан кайрылуусун кабыл албай деле коюшу мүмкүн. Эгерде жакшылык негиздеме берсе, мындай чечим деле туура болот. Бирок ошол эле ирет кабыл алабыз деген болсо, анда Конституциялык палата жогорку кеңеш тараптан абдан чоң куугунтукка даяр болушу керек. Анда ошого даяр болсо, биз эл катары дагы, коом катары дагы Конституциялык палатанын коргоого аракет түзүшүбүз керек да. Ошол себептен азыр Конституциялык палата баардык нерсени таразалап, баланстап, азыркы болгон саясий жана укуктук кырдаалды, процессти эске алып, мыйзамдуулукту тургузууга жана конституционализмди бекемдөөгө салым кошо турган бир чечим кабыл алат деп ойлойм. Азыр бизге, мен айтып кетпедимби, ошо Атамбаевдин процесси саясий талаагы өтүп кетти депчи. Эгерде Конституциялык палатаны кабыл алып, кайта укуктук процесске алып келиши мүмкүн да. Кабыл алса, жогорку кеңештин токтомун конституциясыз деп эсептесе, анда бул процессти кайта башынан баштоого шарт түзөт да.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшидов парламенттик комиссия Атамбаевга койгон 6 дооматтын 5 негиздүү деп табылганын парламентте туруп билдирди. Бирок ушул жерде мыйзамдык бир чалкештик пайда болгондой, анткени Атамбаев бийликте турганда эски кодекстер иштесе, мына быйылкы жылдын январынан бери жаңы кодекстер күчүнө кирди. Мындай шартта укук системасы деги эле мыйзам кандай иштейт?
Эң негизги чалкештик бул ретроактивность норма деп коет, мыйзам артка иштебейт депчи. Мен билгенде Атамбаев тарабынан Конституциялык палатага ушул боюнча дагы арыз келип түшкөн. Жөн эле эми жогорку кеңештин токтому эмес, дагы кабыл алган кепилдик, президенттин кепилдиги боюнча мыйзамдын жаңы нормалары боюнчачы алар ретроактивдүү иштебеши керек деп. Укуктук негизде кызыктуу маселе да, анткени бул укуктук көйгөй көпчүлүк эле эл аралык трибуналдарда жана конституциялык соттор жана жогорку соттордун алдында абдан көп келип түшкөн. Норманын ретроактивдүүлүгү боюнча мыйзам артка иштебейт дегенчи. Анан ошо баардык чечимдерди анализдеп көрсөк, бириктирүүчү бир пикир бар да баардык ошо эл аралык соттор, трибуналдардын ортосунда. Бул алар айтышат да, норма формалдуу түрдө ретроактивдүү болгону менен мазмундуу жана материалдуу түрдө ретроактивдүү эмес депчи. Вот бизде деле ошондой болду. Ооба, то есть башкача айтканда, азыр коюлган айыптар экс-президент Атамбаев боюнча баардык кылмыштар биздин кылмыш жаза кодексинде эгемендүүлүктөн бери эле жазылып келген. Бул кылмыштар 2019 жылы пайда болгон жок да. Мазмун боюнча бул норма ретроактивдүү эмес. Керек болсо ошо 2019 жылдык жаңы кодекстер боюнча нормалар гуманизация принцибине ылайык санкциялары жеңилдетилген да. Ошол себептен мен ойлойм, ушул эле логиканы пайдаланып Конституциялык палата чечим чыгарышы керек. Бул формалдуу түрдө ретроактивдүү, бирок мазмундуу жана материалдык түрдө ретроактивдүү эмес депчи. Болбосо ооба, бул ретроактивдүү, анан кол тийбестиги эч качан ажыратылбайт десе, анда бул экс президент Атамбаевге тиештүү кепилдик мыйзам бул индульгенцияга айланат да. Бул деген пожизненный иммунитет дегендейчи, андай дагы болбойт.
Венгриядагы Борбордук Европа университетинин докторанты конституциялык укук боюнча Адис Сания Токтогазиева менен кесиптешим Гүлайым Ашакиева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкектеги медиа форум имаратынын алдында ушул тапта соке болбой калды аттуу бийликке каршы митинг өтүп жатат. Ливиянын борбору Триполи шаарынын четиндеги качкындар лагерине абадан урулган соккудан кеминде 40 киши өлүп, дагы 80 жарадар болду. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев Бишкек шаарынын борборунда Нигериянын жаранын сабагандарды тез арада табууну ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке тапшырды. Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылды. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. 3 күндүк талаш тартыштан жана бири-бирин айыптаган билдирүүлөрдөн кийин Европа биримдиги 5 жылдык мөөнөткө аткаруу органдарына жаңы адамдарды тандоого жетишти. Шаркеттеги негизги кызмат орундары Германия менен Францияга тийди, бирок уюмга акыркы болуп кошулган мамлекеттердин көз карашы талапкерлерди тандоону создуктуруп жиберди. Уюмдагы акыркы өзгөрүүлөр май айындагы Европарламентке өткөн шайлоодон кийин болуп отурат. Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкердин ордун күздөн тарта Ангела Меркелден мурдатан берки өнөктөшү. Германияда аялдардан биринчи коргоо министри болгон 60 жаштагы Урсула фон дер Лайен ээлеши мүмкүн. Урсула фон дер Лайен башка талапкерлер Брюссельдеги бардык мүчөлөрдү канааттандырбаган соң 3 күндүк талаш тартыштан кийин сунушталды.
Эми Европарламент Урсула фон дер Лайендин комиссиянын президенти кызматына талапкерлигин карайт. Эгер ал шайланып калса, Еврокомиссияны жетектеген биринчи аял болот.
Деди Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск. Еврокомиссиянын башчылыгына шайланат делген негизги талапкерлердин бири Нидерландтын тышкы иштер министри, социал-демократ Франс Тиммерманс болуп жаткан. Анын талапкерлигин 30 июнда Европа комиссиясынын башчысы Дональд Туск, уюмдагы бир катар лидерлер, анын ичинде Германиянын канцлери Ангела Меркель да сунуштаган. Бирок Франс Тиммерманска борбордук жана чыгыш Европадагы мамлекеттер караманча каршы чыкты. Ошондой эле Европарламенттеги ири фракция Европалык элдик партияда анын талапкерлигин колдобой турганын билдиришкен. Тиммерманска өзгөчө Вышеград төрттүгүнө кирген өлкөлөр Польша, Венгрия, Чехия жана Словакия каршы болду. Тиммерманс аларды европалык баалуулуктарды чанып, сөз эркиндигин коргобойт, сот системасынын эркиндигине коркунуч жаратат деп айыптап, миграция саясаты боюнча да сындап келген. Ал эми Европа борбордук банкынын кызматы блоктогу экинчи ири мамлекет Францияга өттү. Италиялык Марио Драгинин ордуна эл аралык валюта корунун азыркы башчысы 63 жаштагы Кристин Лагард келмекчи. Европа кеңешинин төрагасы Польшалык Дональд Тусктун ордун болсо 43 жаштагы Бельгиялык премьер-министр Шарль Мишель ээлейт. Ал эми Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча комиссары Италиялык Федерика Могеринин кызмат ордун Испаниянын тышкы иштер министри 72 жаштагы социалист Жозеп Борель аткарат. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск буларга токтолду.
Шарль Мишель Бельгиянын премьер-министри катары тажрыйбасын эске алганда, мунаса табууда жана мүчө мамлекеттердин биримдигин түзүүдө идеалдуу талапкер. Ал эми Жозеп Борель тышкы иштер министри жана Европарламенттин мурдагы спикери катары күчтүү өкүл. Ошондой эле Еврошаркеттин дүйнөдөгү кызыкчылыгын, баалуулуктарын мыкты коргоочу болот деп эсептейм. Кристиан Лагард өзүнүн эл аралык тажрыйбасы жана эл аралык валюта корунун аткаруучу директору катары Европа банкынын мыкты президенти болот.
Май айында Европарламентке жаңы шайлоо өткөн. Еврошаркеттеги акыркы өзгөрүүлөр ушул шайлоодон кийин болуп отурат. Европа парламентине шайлоонун жыйынтыктары биримдикте акыркы жылдары болуп жаткан саясий тенденцияларды чагылдыргандай болгон. Атап айтканда оңчул борборчул жана борборчул солчул партиялар, ашынган оңчулдар менен жашылдар ири бизнестин таламын талашкан, либералдар тескерисинче ийгиликке жетишкен. Бул шайлоо ансыз да Brexit окуясынын шартында оңой эмес кырдаалды баштан кечирип жаткан Европа биримдигиндеги бир канча бөлүнүп жарылууну көрсөтүп, уюмдун биримдиги жана анын ишмердиги боюнча суроолорду жараткан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Оштогу ишкер Жалил Атамбаевка тиешеси бар деп саналган ишканалардын салыктарын териштирүүнүн алгачкы жыйынтыгын жарыялады. Анда ишкерге тиешеси бар деген ишканалар 40 миллион сом салыкты жашырганы, ага көмөктөшкөн деп каржы полициясынын бир кызматкери камакка алынганы белгиленген. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат тараткан расмий маалыматта териштирүүдө АД ишканасы 28 миллион сом, ОО деп аталган ишкана 12 миллион сом жашырганы такталды деп белгиленген. Каржы полициясы тараткан маалыматта ошондой эле соттун токтому менен Жалил Атамбаевке таандык делген ишканалардын кеңселерине тинтүү жүргүзүлгөндө Б аттуу ишканадан салык кызматынын иштетилбеген пломбасы табылганы айтылган. Бул пломба ири өлчөмдөгү күйүүчү май куюучу идиштердин оозуна коюлуп, пломба салык кызматкеринин катышуусу гана ачылууга тийиш. Мындай пломбалар атайын жууптуу салык кызматкеринин гана колунда болуп, үчүнчү бир адамга берилүүсүнө тыюу салынган деп айтылат маалыматта. Ошол эле ишканадан Ош шаардык салык башкармалыгынын мөөрү басылган күйүүчү май ташуу багытындагы толтурулбаган бош кагаздар менен кошо нефти базага келип түшкөн күйүүчү майдын көлөмү жазылуучу каттоо китеби да алынган. Муну каржы полициясы Ош шаардык салык башкармалыгынын жооптуу кызматкерлери кызмат абалынан пайдаланып бышканасынын жана өздөрүнүн пайдасы үчүн мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштешкен деп баалады. Анын негизинде шаардык салык башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу камоочу жайына 2 июлда киргизилгени айтылат. Каржы полициясы Жалил Атамбаев жана анын жакындарына таандык башка ишканалар боюнча да тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Жалил Атамбаев жана анын жакындары бул маалыматка карата азырынча позициясын билдире элек. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат аталган ишкердин аракеттеринин мыйзамдуулугун териштирүүнү Азаттыктын быйыл 17 апрелде ого чыккан иликтөөсүнөн кийин баштаган. Анда ишкер Жалил Атамбаевке жана анын жакындарына тиешелүү деп эсептелген ишканаларда миллиондогон сом салыктар жашырылып жатканы айтылган. Иликтөөдө өнөктөш катары чогуу иш баштап, аягында тиешелүү акчасын кайтара албай Атамбаевке алдангандар тууралуу дагы сөз болгон. Алардын бири Оштогу жергиликтүү ишкер Мирлан Маматов 2010 жылы Жалил Атамбаев менен чогуу курулуш тармагында иш баштаган $500,000 чамалуу акчасын эмдигиче ала албай жүрөт. Мирлан Маматов Жалил Атамбаевдин иши боюнча Финпол текшерүү жүргүзүп, салык кызматкери кармалды деген маалыматка анча деле кубана бербегенин Азаттыкка билдирди.
Көрдүңүзго мен сүйлөдүм го албетте. Мен эмес, менден башка көпчүлүгү, бирок эч кандай бизге сен туура эмес айттың, сен менин курудоомат кылдың деп мага чалып да койгон жок. Же бир орган кызматкерлери сен ушундай алдандыңбы, бизге кел деп бирөө чалып сураган жок. Же Жалил Атамбаевдин өзү чалып дагы жок дегендей, сен эмне алдап атасың? Эмнеге курудоомат кылып атасың деп кайрылып койгон жок. Эч нерсе болгон жок. Мындан бери кадар эч нерсе болбойт да.
Азаттык иликтөөлөрүндө ишкер Жалил Атамбаевдин мамлекеттик бюджетке миллиондогон сом салыктарын төлөбөй жашырып жүргөнү тууралуу айтып чыккан. Ал маалыматтардын баары салык кызматынын расмий порталынан алынган. Ишкер ири суммадагы салыкты төлөбөй жүргөнү тууралуу ачык эле маалым болсо да, тиешелүү кызматтар ага кызыгып текшеришкен эмес. Муну белгилеген жергиликтүү эксперт Эркин Абдыразаков азыр эми килейген бир тармактын бир бөлүм башчысын күнөөлүү кылып камап койгону Жалил Атамбаевдин иши боюнча териштирүү аягына чыгарды арна күмөндү күчөттү деген пикирде.
Бул шаардын ичинде Жалил Атамбаев канчалык деңгээлде олигархиясын орнотуп алгандыгы уже белгилүү болуп калган да. Салык төлөгөндө баягы сектор башчысын эле күнөөлөп койгон туура болбойчу дегенде ушунчалык ири салык төлөөчүнү бул республикалык деңгээлде бул биз материалды топтоп баягы иликтөө башталганда чындыгында бул өкмөттүн салык инспекциясынын сайтынан алынган материалдар Ош шаарынан эчтеке алынганга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Баягы жеке тараптар өздөрү баягы претензия койгон аласасы бар кишилер айтып берген да көп материалдарды. Ал эми мамлекеттик органдар биз билбейт экенбиз, көргөн эмеспиз деп. Шаардын ичинде эң ири салыкчылар ашып барса бир 5-6 кандай ошону билбей калышат. Бул жерден мэриясы дагы мынау салык кызматы Финполго 2-3 жолу кайрылышкан, алардан эчтеке алган эмес.
Жалил Атамбаевке жана анын жакындарына таандык деп айтылып жүргөн ишканалар текшерүүнү каржы полициясы Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаковдун Ош салыктан качкан ишкерлер деп аталган видео иликтөөсү чыккандан кийин баштаган. Бул иш кылмыштарынын жоруктардын бирдиктүү реестрине 22-апрелде катталып, анын негизинде иликтөө иштери Жазык кодексинин 232-биринеси салык төлөөдөн жана милдеттүү төлөмдөрдөн качуу менен текшериле баштаганын каржы полициясы убагында кабарлаган. 17-апрелде ыңгайсыз суроолор телепрограммасы аркылуу жарыяланган азаттыктын иликтөөсү коомчулукта резонанс жараткан. Оштон Замира Кожобаева.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.